skandāls ap Portugāles trešo lielāko banku, Banco Espírito Santo, ir nācis gluži nelaikā. Portugāles valdībai jau tāpat trūkst līdzekļu, lai sabalansētu izdevumus ar ienākumiem un iegrožot budžeta deficītu zem 4%. Un tagad Portugālei vēl ir jātērē gandrīz 5 miljardus eiro bankas glābšanai. Gluži kā savulaik Paraks banka Latvijā, arī BES banka tika sadalīta divās daļās – tā saucamajā labajā un sliktajā bankā. Šo solu ir apstiprinājusi arī Eiropas komisija. Tas topošais priekšsēdētājs, Jean-Claude Junckers, viesojoties citā problēmas kartajā zemē Grieķijā, sacīja, ka notikuma Portugālē liecina, ka Eiropa vēl nav pilnībā pārvarējusi krīzi.
Aber wir haben Fragilitätserscheinungen in Portugal. Ich bin in pausenlosem Kontakt mit dem Portugiesen.
Esmu sazinājies ar Portugāles premjerministru, un mēs esam runājuši arī par situāciju ar Portugāles banku. Ir skaidrs, ka mēs vēl neesam tuneļa galā, un es negribu jums radīt priekšstatu, ka tā būtu. Visās Eiropas valstīs mums ir jāturpina būt uzmanīgiem, un reizēm mūs var arī pārsteigt notikumi, kurus mēs nevarējām paredzēt. Tāds ir mans uzstādījums nākamajam gadam.
Junckers gan uzreiz piebilda, ka par Grieķiju viņam pašreiz satraukumu neesot. Bet Portugālē valsts, protams, cer atgūt ieguldītos miljardus, kad tā saucamā labā banka tiks pārdota investoriem. Savukārt sliktās bankas zaudējumus seks tās īpašnieki. Portugāles centrālās bankas prezidents apgalvo, ka nekāda riska nodokļu maksātājiem neesot. Nauda, ko Portugāla izmantos bez bankas glābšanai, tiks ņemta no īpašā šim mērķim paredzētā fonda, kas tika izveidots pēc Starptautiskās finanšu palīdzības programmas pabeigšanas. Tādēļ tas tieši neietekmēs budžeta deficītu valstī. Tomēr spekulācijas ap bankas glābšanu uz brīdi sadārdzināja Portugāles aizņemšanās iespējas. Lai samazinātu budžeta tēriņus, Portugāles parlaments aizvadītajā nedēļā apstiprināja jauno valsts sektorā strādājošo algu samazināšanas plānu. Tomēr nav drošības, ka konstitucionālā tiesa to jau atkal neatcels. Ērts jums, Latvijas radio.